Dr. Miha Škrlava je profesor za področje vodenja in organizacijskega vedenja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in pridruženi profesor na BI Norwegian Business School. Raziskuje zanimiva področja, med drugim razvoj vodij, ravnanje z ljudmi pri delu, ustvarjalnost in inovativnost. Ko se pogovarjamo o ustvarjalnosti in inovativnosti, osredotočenost na posameznika ne vodi do rezultatov, poudarja dr. Škrlavaj. V ospredje je treba postaviti time.
Eni ljudje imajo nore ideje, drugi jih pa znajo spraviti v življenje in tretji znajo balansirati med tema dvema profiloma ustvarjalcev in inovatorjev. Skratka, rabimo oboje, rabimo time.
Kako se torej v takšnem timu rojevajo in uresničujejo ideje?
Vsaka ustvarjalna ideja že po definiciji ima faktor, rekel, ali pa dimenzijo potencialne uporabnosti in druga dimenzija je pač novost. No, in ta potencialna uporabnost je vedno vezana na uporabnika, se pravi, mora biti prepoznana strani nekoga, katerega naslavljamo s temi idejami, kot uporabna. Pravi, velik modernih pristopov k inoviranju in stvarjalnosti poskuša pač se oživljati, opazovati uporabnika in potem definirati, kakšne so možne rešitve, ne pa iz ideje, tehnologije, super nekih pač trendov. Izhaja iz tega, kaj je dejansko problem, ki ga rešujemo. Ne. No in drugi element je pa novost idej in vemo, da z radikalnimi idejami imamo ljudje težavo. Recimo, da imamo radikalno idejo, ki je tudi uporabna in ko pridemo do te situacije, takrat je res pomembno, da se pač tudi vodje vključijo in znajo ustvariti pogoje, kjer bodo tudi malo odbite ideje, ampak dobre ideje, uporabne ideje zaživele.
Kako naj pa vodja odloči med tem, katera ideja je preveč odštekana in katera bi se dejansko dalo uresničiti?
Se ravno tam je hec, ne? Da ni vodja tisti, ki odloča. Tukaj je recimo kolega iz Stanforda, Justin Burke, ki je študiral Cirque du Soleil, pa še par drugih organizacij in je poskušal ugotoviti, kdo so tisti ljudje, ki znajo najboljše presojati ali bo neka ideja tudi zaživela. In dejansko to niso vodje in zanimivo niso niti uporabniki, ampak so kolegi, ki imajo isto domensko znanje, nimajo pa te emocionalne vpetosti, da je ideja nek moj otrok. Ne? Pravi, imajo dovolj znanja, razumejo tehnologijo, razumejo uporabnika, so pa dovolj tudi objektivni.
Miha Škrlava je objavil in uredil knjigo Od ustvarjalnosti do inovativnosti pri delu oziroma v izvirniku Capitalizing on Creativity, Fostering the Implementation of Creative Ideas at Work. Kaj je inovacijski paradoks in kako naj bi se organizacijah z njim spopadli?
Ta inovacijski paradoks je dejansko ena težava z inovacijami, da imamo dvojen fenomen. Po eni strani imamo pogoje, ki spodbujajo razmišljanje izven okvirjev, nove ideje, nove rešitve in tako naprej. Po drugi strani pa morajo te ideje tudi zaživeti, jih je potrebno udejaniti. No in to, kar spodbuja razmišljanje izven okvirjev, je včasih tudi dejansko diametralno nasprotno temu, kar pa potem je možno in dejansko spodbuja udejanjanje idej. Tisti vodje, tiste organizacije, ki znajo najti dobro ravnotežje in preklapljati med enimi in drugimi pogoji, tudi obvladujejo najboljše inovacijske procese.
Pa brez panike glede inovacijskega paradoksa, če se organizacija z njim ne srečuje, je nekaj narobe.
Ja, to pomeni ali da se zanaša na obstoječe rešitve preveč, se pravi, da gredo v smer, ko igrajo igro, ki je preizkušena, ampak to pomeni, da vsak produkt, vsaka storitev ima svoj cikl in sledi tudi faza zrelosti in zatona. V drugi ekstrem je pa ta, da imamo pa ogromno idej, preveč idej, ki niso povezane med sabo in potem skačemo nepovezano med njimi, kar je mogoče nekoliko boljše od tega, da nimamo neke inovacijske aktivnosti, ampak še vedno gre velika energija v prazno.
Za ustvarjalnost in inovativnost v organizacijah so torej bistveni timi. Kako sestaviti dober tim oziroma kako sploh privabiti dobre zaposlene? Izraelski podjetnik Yossi Vardi je pred časom v poslovnih krivuljah dejal, da kakovost potencialnih sodelavcev vedno preveri pri njihovih kolegih, nikoli pri njihovih starših. Dr. Miha Škrlavaj.
Yossi Vardi kot ikona izraelskega podjetništva je najbrž izkustveno prišel do tega, kar tudi že raziskave pravijo in to je, da ekipa pride daleč pred kakovostjo ideje. ideje se spreminjajo, ideje se razvijajo. Včasih smo, pa še vedno, recimo v bančnem poslu, sprašujejo po poslovnih načrtih. Ko razni pač investitori, kot so skladi tvegan kapitala, angelski investitori in kar je še drugih vlagateljev, presojajo, ali bo nek projekt uspel, je prvi kriterij kakovost ekipe. Ideje se razvijajo, se spreminjajo. Ekipe pa, v bistvu, če funkcionirajo dobro, je to precej večje zagotovilo uspeha, kot je to sama začetna ideja.
Kaj pa opredeljuje kakovost ekipe oziroma kakšna znanja, kakšne značajske lastnosti tudi naj bi bile? Zdaj spet, če grem nazaj, Gvardi upravi, ne? You don't want to spend your life with assholes. Se pravi, da je zelo pomembno tudi, da je z nekom prijetno dela, da je prijeten. Kaj bi recimo vi izpostavili?
Ja, zdaj predvsem bi rekel, da je to komplementarnost ekipe po njihovih kompetencah. Ne, se pravi, so ljudje, ki so bolj nagnjeni k temu, da imajo veliki ideje, so ljudje, ki so dobri v temu, da jih pač izpeljejo, so ljudje, ki znajo držati ekipo skupaj, ampak hkrati mora biti neka skupna kultura, skupne vrednote, ki držijo tim že od samega začetka kot neko lepilo skupaj, ker vsi ti timi se srečajo z veliko ovirami pač na svoji podjetniški poti in mora biti tisti skupni imenovalec, ki zagotavlja, da bomo tudi ob prvih ali pa mogoče celo mnogih neuspehih še vedno pripravljeni en drugmu hrbet krit.
Dr. Miha Škrlavaj je pred kratkim soavtori pripravil študijo, ki jo je objavila ena najbolj uglednih poslovnih šol na svetu INSAD. Govori o organizacijski kulturi v Outfit 7.
Globalno gledano je Outfit 7 izjemno zanimiva zgodba, ker je v manj kot desetletju uspelo prodirati na globalni trg z do te mere, da imajo pač blagovno znamko, govorečega Toma in prijateljev, ki se zdaj približuje 10 milijardam. Downloadov, kot temu lepo slovensko rečemo. Ne? Spravi, poznajo jo po celem svetu, poznajo v različnih kategorijah uporabnikov. No in za razliko od, reko, tradicionalnih zagonskih podjetij, so oni postavili svoje kadre, kulturo v osrčje od samega začetka. Ne? Tradicionalen pristop bi bil ta, da recimo, če ti uspe, če preživiš, če zrasteš do recimo nekih, ne vem, recimo 50-100 ljudi, potem začneš ugotavlja, da ti nekaj manjka, pa ti manjka pogodbeni odnosi, pa ti manjka plačni sistem, pa ti manjka organigram. Skratka, retroaktivno se ljudje ukvarjajo z higieniki. Ne? Outfit 7 je pa po mojem mnenju in mnenju mojih soavtorjev zanimiv zaradi tega, ker so dejansko štartali iz svoje ekipe. Tako da rekel bi, da je njihova glavna zanimivost in glavna razlikovana prednost ta, da so bili tehnološko napredni in vizionarski že v samem štartu, poleg tega so pa resnično postavili človeški faktor v osrčje svojega poslovnega modela od dneva ena, ampak še pred tem.
Naš gost je torej eden redkih slovenskih raziskovalcev, ki se lahko pohvali s tem, da je njegovo študijo objavila poslovna šola INSAD, obeta se tudi sodelovanje s Harvard Business School. Še njegov namig za vse, ki iščete nove sodelavce ali skušate motivirati obstoječe.
Jaz mislim, da grejo pravi motivatorji še malo prek teh ročnega fuzbala in pice in piva. Pravi motivatorji so, kot vemo iz raziskav, so trije. Eden je to, da ponujamo ljudem prave izzive, spravi pri delovnih izzivih, ki omogočajo rast, tamo rečemo mojstrstvo, se pravi, da je nekaj, kar poganja te proaktivne posameznike in ekipe naprej in da se vidijo, da se lahko razvijajo in prispevajo k nečemu, kar je koristno in pomembno. No in to je ta drugi ključni motivator, se pravi smisel tega, kar počnemo. No in tretja stvar je pa tudi način, na katerega je delo organizirano. In to je torej avtonomija pri delu. Skratka, mojstrstvo, smisel in avtonomija so tri glavni motivatori, vse ostalo, vključno s plačami, delovnimi pogoji, arhitekturo delovnega mesta, fleksibilnost in tako dalje, to so bolj higieniki kot pa motivatori.
Dr. Miha Škrlavaj predava v Oslu in v Ljubljani, veliko pa dela tudi na Kitajskem. Za konec še aktualen razmislek o tem, če bo v prihodnje bolj pomembna ozka specializacija ali multidisciplinarnost, morda celo takšna, kot jo je premogel Leonardo da Vinci.
fascinacija nad Leonardom da Vincijem, Teslo in podobnimi je gotovo velika, ampak realnost je taka, da se takšni ljudje ne rodijo vsako leto, tudi mogoče vsako stoletje ne. Za nas preostale smrtnike je pač potrebno se soočiti z realnostjo inovacij. No, in ta realnost inovacij je, da je to timski šport in v nekih komplementarnih timih, ki obladujejo inovacijske procese, je pač, govorimo o tako imenovanih te kompetencah, se pravi kompetencah v obliki velike tiskane črke, to preko v preprostejšem jeziku pomeni, da imamo neko globoko ekspertizo v lastnem področju, hkrati imamo pa še drugo dimenzijo, kjer smo sposobni razumeti mnenja, poglede in pa tudi strokovne podlage naših sodelavcev.